subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa subaxnimo isniina 5ta bisha diisembar sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan. ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiyo caalamkana waxaa ka mid a gabar soomaaliyeed oo sheegtay inay furtay telefishan u gaara haweenka. waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka iiraan oo baabiiyey booliskii anshaxa oo mas-uuliyadoodu ahayd in ay xidhaan amaba ay wax ka qabtaan gabdhaha iyo hanaanka dharxidashadooda. soomaali tira yar oo ku nool magaalo ku taala dalka kanada waxa ay bilaabeen ganacsiya iyagu leeyihiin dadka kalena ay wax ka iibsadaan inay bilaabaan. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. hubaysan ayaa 19 qof oo muslimiina ka afduubtay masaajid lagu cibaadaysanayay oo ku yaala magaalada Miyangami oo ku taala dalka Nigeria, sida ay booliiska dalkaasi xalayto warbaahinta u sheegeen. nimanka hubaysan ayaa markii hore masaajidka rasaas ku furay xilli lagu jiray salaadii cishaayi, waxaana ay halkaasi ku dhaawaceen imaamkii masaajidka iyo qaar ka mida dadkii halkaasi ku tukanayay. rasaasta ay rideen ayaa jahawareer ku riday dadkii cibaadaysanayay, waxaanay markiiba goobta ka afduubteen 19 qof oo la sheegay in dhammaantood ay rag ahaayeen. waqooyiga bari iyo bartamaha dalkaasi Nigeria waxaa barrinsaday kooxo argagixiso islaamiyiin ah oo la sheegay in ay weeraro hubaysan ka geysteen meelaha baadiyaha iyo tuulooyinka ay degan yihiin dadka muslimiinta. bishii hore ee Noofambarna 15 qof ayay ku dileen, iyagoo dad intaasi ka badanna dhaawacyo soo gaadhay kadib markii kooxdaasi xag jirka ahi ay weerar ku qaadeen tuulo ku taala gobolka Kaduna ee dalkaasi Nigeria. dalka Qatar oo haatan marti gelinaya ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka ayaa indhaha caalamka soo jeetay, iyada oo ciwaan looga dhigay wadanka ku faraxsan amaba ku qabweyn islaamnimadiisa. wadankaasi Iiraan oo ay ka faa'iideysanayaan boqolaalka kun ee qof ee socdaalka iyo dalxiiska ugu tegay ciyaaraha aawadood ayaa dalkaasi Qatar dadweynaha ku dhaqan waxaa in badan oo ka mida loo diyaariyey inay noqdaan kuwo soo dhoweeyay islamarkaana weji furan ku qaabila dadka martida ah ee waddankooda yimi. waddankan ku yaala khaliijka carabta ee muslimka ah ayaa kubadda cagta uga faa'iideysanaya in dadka tirada badan ay ka dhaadhiciyaan diinta islaamka iyo nabiyullaahi maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. laba qof oo isqaba amaba xaasa oo u dhashay dalka Canada laguna kala magacaabo Daniel iyo Clara Baba ayaa la sheegay in ay booqasho ku tageen dalkaasi Qatar si ay uga qayb galaan amaba ay u daawadaan ciyaaraha koobka adduunka. Daniel Baba oo 55 jir ah ayaa la sheegay in uu warbaahinta u sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee uu la kulmo dad intaa leeg oo islaama, islamarkaana uu isbedelay aragtidii uu ka haystay dadka muslimiinta. meel bannaanka ka ah masaajidka loo yaqaano masaajidka Bluga ee ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa hortiisa dad tiro badan oo ka kala yimid daafaha caalamku ay dhageysanayeen dad sharaxaad ka bixinaya diinta islaamka iyo nebi maxamed. sidoo kale waxaa goob kasta oo meelaha laysugu yimaado ka mida lagu qaybinayay warqado yaryar amaba warqado sida fariimo oo afaf kala duwan ku qoran, kuwaasi oo dhammaantood sharaxaad wanaagsan ka bixinaya diinta islaamka. intaasina waxaa dhegaystayaal ku eg warkii dunida. Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Inkastoo ay aad u kooban yihiin Soomaalida ku dhaqan magaalada London, Ontario ee dalka Canada, haddana Soomaalida yar ee degan waxa ay ka dhex muuqdaan bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin. Haddaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa wareystay Cumar Cabdillaahi Farxaan oo ah mulkiilaha Roon Queen Service oo bixiya adeegyo kala duwan. Ugu horeyna waxa uu weydiiyay adeegyada ay qabtaan.
Horta shaqadeena waa cleaning company iyo property management labadaba. Waxaan ku bilaabay horta Roon Queen Service waa magaca hooyaday. Waxaan ku bilaabay cleaning service. Hadda waxaan dhex geliyay property management iyo junk removal. Waa kambaniga ugu horey horta kolley London, Ontario area-da, haddaan raadana Canada-na. As a two services in one place, waa annaga. Waa laba shaqo ina hal meel lagu sameeyey, waa Roon Queen Service. Kambanigana waxaan furnay 2013 baa bilaabay. Alxamdulillah, Ilaahay xaggiisa nagu waafajiyey. Alxamdulillah, adigu way keep growing. Kambanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha Allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore. Alxamdulillah.
Waata Cumar, shaqaalaha bal ka waran, qof Soomaaliya tahay kambanigii, haddee Soomaaliya ganacsi halkan ka wada London, Ontario, Soomaalida ku yar tahay, Soomaalida yaa ku shaqeeya, shaqaalahaagu ma dad ajnabi baa ku jira, ma Soomaaliya, bal shaqaalahaaga iga waran iyo tiradooda intee leegeen?
Horta anigu waxaan ahay nin multicultural ah, qof kastaba u furan. Waxay noqotaba waxaa tahayna way meeshaad ka timidna Soomaali ha noqdo, gaalana ha noqdaan, had noqdaan carabay, wad garatay. Qof kastaba dadoonaya shaqo welcome man waa. Waa maahayo de waxaan waa company furan, wad garatay. Tiradeena anagu hadda waxaan gaarnay ilaa 22 qof, 25 qof oo shaqaalaha ay gibeeyeen. Intay shaqaysay as a full time waxay noqon karaan adigu ilaa 13 qof. Waxaan leeyahayna adigu ilaa 12 qof oo kalena part time. Marka la isku geeyo waa 25 qof. Inta way tahay tiradeena de Soomaali, Carabay, Kurdishay, waxay ku jirana hadda Colombian baa dhowr qof hadda la shaqeeya. Canadian mid baan leeyahay iyaduna islaana adigu part time shaqeysana.
Waata Cumar, sidee bay kugu soo rogashay Soomaalida halkan way ku yartahay magaalada London, Ontario, inta badan Soomaalidu iyaga shaqeeya in loo shaqeeyo way yartahay weliba markay meesha aad ugu yar yihiin oo sida Toronto oo kale aysan ku badnayn. Sidee kugu soo rogashay 13 sanad wada markaad shaqada bilowday inaad heerkan gaarto, intaasoo shaqaale ku shaqeeyaan oo adeegyada aad diibto, sidee kugu soo rogashay?
Horta waxay ku fiican tahay Canada waa wadan furan oo qof kastaba de soo dhaweysa. Waxay ku xidhan tahay adiga personal ahaan waxaad ku fikirtid iyo hammigaagu meesha doonsaa inaad gaadhid. Waa galatay Canada de haddii soo qaadid maanta jaalidaha kale Soomaali kaliya ahayn Carab, hadday noqoto Hinood, hadday noqoto de Italian baan ka horreeyay, waagii hore time kuun baan iga horreeyeen. Waa galatay wax kastaba way galeen, wax kastaba ayaga maamulaha. Wadanku wuxuu ku fiican yahay wadan furan, himmadaadi bay ku xidhan tahay waxaad doonsaa meel gaadhid. Dad baa jira maanta Soomaaliya oo jaamacadda ka wax ka dhiga Dr. Aadam oo kale oo London, Ontario degan. Dr. waxaan leenahay Dr. Axmed baa jaamacadda wax ka dhiga, waxaan leenahay Dr. de oo psychologicna Dr. Aadam magaalada degan yahay. Waa garatay London waxay ku fiican tahay quality people wad ka fahan kareysa, wad ka heli kareysa kuwa jaamacadda ka wax ka dhiga Soomaaliya, waa ganacsadana way jiraan. Waa garatay oo magaalo iska yar tiradeeda oo yar tahay family city baa la yiraahdaa. Sa Toronto kale maaha challenge ku marka soo meel ka soo ka halkaas caqabaduhu horta aad u badan yihiin. Waa garad ya wax kamida de horta marka soo gaadhid magaaladan waa magaalo ku cusub, soo move garisid horta saad u garatid oo dadkii ku bartaan, taas baa caqabada ugu weyn. Kadibna de in business class marka soo aan ku galay horta bilowgii waxaan ku galay anoo shaqaalaha midan shaqeynay markana kayde oo jamaykeen buu hanin kaas aanu shaqeeyo qofka go'reey. waan ka helay bisniska oonas xaqiiqad ahaan. waxaan islahaanaa dee marka sabaan is weydiinaya raggani sa u helaan shaqadu qaabkay ku helaan dee maadka maxay u baahan tahay inta dacaayad iyo xayasiis oon su samaysid oo albaabada aad garaacdid ood ka tiraadid dee kambanigan baarahay ood u sharaxdid waxaad u qabanaysid ood qanacsid qofkii iyadoo inuu ku siiyo taasi maadka ta ugu adag waa maintaining company kambaniga saaad u kiib garaysid oo mar kastaba horumar aad marsaysid aadu dee qayb kastaba ay noqoto shaqaalaha qaybka maamulka sharkada qaybka aad u doonsid xayasiis ahaan aad u samaysid developadkaas aad u weynaysid maxaad damacsan thailand aad ku xidhnaatid aad sii weynaysid haddan kambaniyaal fara badan oo soomaalida anaga ku bilaabayba wax la yidhahdo franchise franchise waa mid baa ku imanaya oo lacaga siinaysid oo xoogaagii oo lacagtaadii kula qaybsamaya dee waxaan ay nagu sameynayaan dee wax dee gaar ahaan ama ay ayagu takhasus ahaan ay ku leeyihiin maaha oo waxaan saanan sameeyo haddaan maanta aan ku helo shaqada waa sidaa u kale un weeyaan waa businessku aad iyo aad buu furan yahay wagarat nooc kastaba ha noqdo nooc kastaba ha noqdo.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasaad nagala socotaan waa v o a Washington, kaasina wuxuu ahaa Cumar Cabdulaahi Farxaan oo ka mid a Soomaalida degan magaalada London, Ontario ee dalka Canada. Wuxuu u waramayey wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji. xeer ilaaliyaha dalka Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in la kala diray booliskii anshaxa ee dalkaasi Iiraan kadib markii mudaharaadyo ay ka dhasheen gabadh xabsiga ku dhimatay iyada oo loo haysto inaanay xijaab xidhnayn. wariyaha v o a ee bariga dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
dacwad oogaha guud ee dalka Iiraan Maxamed Jacfari ayaa ku dhawaaqay in la baabi'iyey booliska anshaxa ee dalkaasi kuwaasoo u xilsaarnaa inay la socdaan sida haweenka ay ugu hoggaansamaan xijaabka wadooyinka. Maxamed Jacfari ayaa shir jaraa'id ku sheegay in booliska anshaxa uusan wax shaqo ah ku lahayn garsoorka, sidaasi darteed waa mid la baabi'iyey. mudaaharaadyo waaweyn ayaa gilgilay dalka Iiraan tan iyo markii ay geeriyootay Mahsa Amini oo 22 jir ahayd kadib markii loo xiray inay u hoggaansami weyday xijaabka. warbaahinta dalka Iiraan ayaa sheegtay in kala diridda booliska anshaxa ee dalkaasi aysan macnaheedu ahayn in la bedelay sharciga xijaabka. xeeleeryaasha dalka Iiraan ayaa sheegaya dibadbaxyaasha ayaa la filaya inay u arkaan tallaabadani mid aan ku filneyn oo soo daahday sababtoo ah waxay ka caraysan yihiin arrimo badan oo ay ka mid yihiin faqriga iyo musuqmaasuqa hareeyey dalkaasi, halka qaar kale oo dadka gorfeeya arrimaha Iiraan ay u arkaan in tallaabadani caddeyn ay u tahay daciifnimo soo wajahday dowladda Iiraan. booliska anshaxa ee dalka Iiraan waxaa la aasaasay intii uu xilka hayay madaxweyne Maxamuud Axmedi Najaad si ay u faafiyaan dhaqanka dhowrsanaanta iyo xijaabka iyaga oo bilaabay howlgalkooda sannadii 2006. ku dhawaaqisa kala dirista ciidamada booliska anshaxa ee dalka Iiraan ayaa timid maalin kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi uu sheegay in baarlamaanka iyo garsoorka si wadajir ay u eegayaan suurtagalnimada in wax laga bedelo sharciga dhigaya in haweenka ay madaxa asturtaan. madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi maalintii Sabtida hadal uu ka jeediyey telefishinka qaranka ee dalkiisa ku sheegay aasaaska Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan waxaa lagu qeexay dastuurka, laakiin waxaa jira habab dabacsan oo lagu hirgelinayo mabaadiida dastuurka. xijaabka haweenka ee dalka Iiraan ayaa noqday mid qasab ah 4 sano kadib markii ay dhacday boqortooyadii xukumaysay dalkaasi iyo aasaaskii Jamhuuriyadda Islaamiga sanadii 1997. muddo 15 sano ah booliska anshaxa ama akhlaaqda ayaa soo saarayay digniino ku wajahan haweenka ka hor inta aan la bilaabin xariga, iyagoo dumarka ku boorin jiray inay xijaabtaan. Doorka booliska anshaxa ee dalka Iran ayaa horumar sameeyay xilliyadii dambe, laakiin had iyo jeer wuxuu ahaa mowduuc muran ka taagan xitaa musharaxiinta madaxweynaha dhexdooda. Labiska dumarka Iran ayaa si tartiib tartiib isu bedelay, gaar ahaan xilligii madaxweynihii hore ee dalka Iran Xasan Ruuxani, oo ay caado noqotay in la arko haweenka dalka Iran oo surwaal xiran iyo xijaab khafiif ah. Laakiin madaxweynaha hadda xukuma dalka Iran Ibraahim Raisi ayaa bishii Juulaay ee sanadkani ku baaqay in la abaabulo dhammaan hay-adaha dowladda si loo hirgeliyo sharciga xijaabka ee dumarka. Boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ah dowlad ay xafiiltamaan dowladda Iran ayaa sidoo kale adeegsataa booliska anshaxa si ay ula socdaan u hoggaansanaanta xijaabka iyo habdhaqanada kale ee bulshada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay inaanay jirin sabab ay dadweynaha Faransiiska ay uga warwaraan in adeegyada tamarta uu khalkhal ku yimaado xilligan qaboobaha, waxaana uu ugu baaqay dadweynaha inay yareeyaan tamarta ay isticmaalayaan. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
inuu nalka ama la irku tago waxaa lagu yaqaanay wadamada lagu qeexay inay soo korayaan dalalka qaniga ah ee haddana baahidu dul hogato. iminkase wadamada hore u maray ee yurub ayaa ka cabsi qaba in la irku damo iyada oo aan loogu talagelin. Waa qayb ka mid ah dagaalka Ukrain saameynta uu yurub ku yeeshay. Waraysi uu muqbaahiyaha Faransiiska ee TF1 uu yiisiiyey madaxweynaha Faransiisku markii uu ku sugnaa Maraykanka ayaa uu ku beeniyey in khalkhal ku yimaado tamarta dalka ay qayb ka tahay qaabka ay dowladdu u maamusho barnaamijka warshadaha nukliyeerka ee dabka dhaliya. Shirkadda tamarta Faransiiska ee EDF ayaa la kulmaysa tiro aan horey loo arag oo ka baxsan raxantooda nukliyeerka oo shaqada laga fariisiyey kadib dayactir iyo hoos u dhigista wax soo saarka nukliyeerka ilaa 30 sano, kana hooseeya sida yurub ay u xakamayso inay bedesho sahayda gaasta ee ruushka, taasoo Moscow ay jartay argoosiga cunaqabateynta midowga yurub ee lagu soo rogay bishii Febraayo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dadweynaha ugu baaqay inaanay warwarin. Waa arrin waafaqsan, ayuu yiri dastuurka, inay dowladdu u diyaar garowdo haddii xaaladdu meel adag gaadho, taasoo macnaheedu noqonayo in adeegyada tamarta la joojiyo dhowr saacadood maalintii. Qiimaha tamarta iyo miceeshada ayaa tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday Ukrain kor u sii kacayay dalalka yurub oo uu Faransiiskuna ku jiro. Umulkhayro Jaamac Cabdi oo degan magaalada Bordeaux ee dalka Faransiiska ayaan weydiiyey halka iminka ay miceeshadu marayso.
Waad mahadsantay walaal Cabdi Xaafid. Haddii aan kaaga warbixiyo, miceeshada dalkani Faransiisku aad bay u qaaliyowday. Roodhida ugu yara qiimaheeda qiimaha lagu daray. Saliidda markii hore halka litir waxaana laga siin jiray ta ugu qaalisan 1 euro iyo badh, halka ay iminka marayso ta ugu jaban 3 euro iyo badh, iyadoo isaa tahaan mararka qaar weynaa. Raashinkii kale sida bariiska iyo baastada hadalkoogabada, sidoo kale hilib xalaash ayaa iyaduna qiimo lagu daray. Sida aad ka warqabto, iminka waxaa lagu jiraa waqtiyadii qaboobaha, leerkii qiimo badan baana lagu soo daray, oo hiitaradii iyo kulaylisooyinkiiba la isticmaali kari maayo iyadoo oo laga baqayo qiimaha ay korontadu soo qori doonto kadib dagaalkii Ukrain iyo Ruushka. Walaahi xaaladdu aad bay iskaga xun tahay.
Ibraahim Yuusuf Guleet oo degan magaalada Baris ee dalka Faransiiska ayaa isaguna iga waramay xaaladda tamarta iyo suurtagalnimada inay dowladdu saacado jarto leyrka saameynta ay yeelan karto.
Arrintaas marka waxay saameyn doontaa cid walba, ama dadka caadiga ha noqoto ama kambaniyada ha noqoto. Meelaha saameynaysa matalan waxaa kamid a iskuuladii, waxaa kamid a telefoonada iyo qalabka communicationka oo dhan oo laga yaabo 2 saacadood wiki areada aad ku nooshahay in laga waayo ama ugo. Waxaa kale oo ay saameyn doontaa transportkii oo aad iyo aad iyo aad muhiim ugu ah dhaqaalaha iyo isku socodkii dadka iyo shaqo tagitaankiiba. Marka waa mid werwer aada iyo aada u walaac. Midda kale waxa kale oo ay dhalisay dareen ha dhacdo ama yaanay dhicine dareen tusaya dadka Faransiiska guryahaasi Ukraine ee laga shitay imika shimaca laga shidanayo iyo habeenkii uu soo galay. Marka gurigii oo madow oo shimaca baalkeere laydhahda la shidanayo waxay noqotay mid dadkii warwariyo walaac weyn ku abuurto. Marka waxyaabaha inta cawaaqibka ay yeelan doonto uu baahsan yahay ilaa 4 million oo qof bay saameyn doonta.
Madaxa shirkadda korontada Faransiiska ayaa sheegay in Faransiiska laga yaabo inuu wajaho maalmo koronto goyn ah jiilaalkan. Dowladduna waxay bilowday inay warbixino iyo la tashiyo la sameyso mas-uuliyiinta dowladaha hoose qaabka ay u wajihi karaan xaaladan. Warbaahinta Faransiiska ayaa iyaduna bilowday inay baahiso barnaamijyo tusaaleyn ah waxa ay dadku qaban karaan marka korontadu tagto, sida inay sii buuxsadaan moobaylada ay isticmaalaan, tallaagadaha cuntadu ugu jirto, iyo wax kasta oo ay qaban karaan xilligaasi. Waa arrin aan ka dhicin dalalka Yurub tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, balse inta badan ka dhaca dalalka la sheego inay soo korayaan. Laakiin xaaladaasi waxa ay iminka ku dhowdahay inay dalal badan oo Yurub ah la soo daristo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaad nagala socotaan, waa VOA Washington. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu furay amaba lagu daahfuray telefishan cusub oo loogu magacdaray telefishanka dumarka Soomaaliyeed. Nasra Xasan Cali oo ah gabadha telefishankaasi daahfurtay ayaa wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ee magaalada Nairobi uga warantay channelkaasi ay furtay iyo waxyaabaha uu ka qaban doono oo ay sheegtay inuu yahay mid dumarka u gaara.
TV-gan wax badan almost 10 sano ka hor ayuu hamigiga ahaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed u furo. Janiskaas sanadahaasi tumi ii hirgelin. Alxamdulillah, hadda ayuu Ilaahay ii kasay. TV-gan waxaa lagu soo bandhigi doonaa barnaamijyada dumarka sida cunto karinta, horumarka, waxbarashada, caafimaadka, in gabdhaha la wacyigeliyo, in gabdhaha ayaga oo asturan inay wax baran karaan, inay shaqaysan karaan, in gabdhaha kale ee hadda koran dhalanayo ama koraayo in ay waxa xagga wanaagsan ay uga daydaan, iyo waxyaabo badan oo dumarka ku saabsan sida ogsoon tahay gabdho badan oo waxaa jiro diinta yaqaano, dhakhaatiira ah, waxbarteen, meel ay codkooda kusoo bandhigaan ama waxyaabaha waxqabadkooda kusoo bandhigaan inay isu jirin, taas ayaa igu kalifteen.
Maxaa kugu dhaliyay hawshan?
Ani markii iga hore waxaa ku shaqayn jiray wariinimo, maadaama aqoonteeda aan u lahaa oo waxaan aan jeclaa xagga social media inaan waxyaabaha wax kasta sidoo kale cuntooyinka soo bandhigi jiray, barnaamijyo dumarka dhiirigelinta, hadday ahaan lahayd in gabdhaha ay waxyaabaha wan wanaagsan iskaga deegaan role model isku noqdaan oo kusoo bandhigi jiray. Marka waxaan arkay in codkeyga ani keli uusan gaaraynin, laakiin gabdho badan oo sidoo kale ah oo wax bartay ama wax qabsaday ama ana iga aqoon badan inaan kusoo bandhigno si gabdhaha kale ay ugu daydaan.
Maadaama TV-ga uu yahay TV ka hadli doona arrimaha dumarka Soomaaliyeed, sidoo kale wariyayaasha ka shaqeyn doona ma dumar kaliya noqon doonaan mise ragguna way ka shaqeyn doonaan?
Horta ragga lagama maarmo. Sharaxad su-aasha su-aal weydiiyey markii xafladda ay qabanaynay, niman way ka shaqeyn doonaan laakiin gabdhaha aan shaqaaleysiin doono waxay noqon doonaan gabdho kaliya. Wax badan in gabdhaha codkooda kusoo bandhigin karaan, in gabar kale oo waxa for example haddaa arko waxa ana hadda sameynayaa gabar sameynayso inaa kusoo bandhigi karo, gabar wax baratay aqoonteedana kusoo bandhigi karto, gabar macallimad oo diinta xaggeeda waxeeda kusoo bandhigi karto, gabdhaha horumarka gaar wax gabar kasta oo wax sameynayso TV aan lagu soo bandhigi doono.
Marka maadaama hadda online ka warbaahinta oo dhan online ay noqotay, ma online kaliya mise TV-da kalena waa laga daawan karaa?
Insha Allah hadda online noqon doona, laakiin waa ku tala jiraa insha Allah sanadahan soo socda next year dhammaadkiisa inaan wada soo gelino.
Marka dumarka Soomaaliyeed oo kale marka laga hadlayo aad bay u fara badan yihiin oo meelo badan ay ku kala nool yihiin oo dalkii ka mid yahay, marka ma Soomaaliya aad ka shaqeynaysaan mise meelo gaar ah ku kooban tiin baa jira?
Xarunta ugu weyn hadda Muqdisho last year kasoo furnay, Maraxmar tagay, meelo badan Mareykanka ahaato, meelo badan ayaan ka shaqeyn doonaa, laakiin meesha ugu badan aan hadda focus gareynayno arabno opportunity badan ay taalo waa xamar gabdho badan wax barto, gabdho badan aqoon leh, gabdho badan isbitaalada ka shaqeeyo, gabdho badan fiilka horumarka ku jiro. Marka meesha ugu badan waa Muqdisho, Kenya, Mareykan, meel kasta oo gabar Soomaali ay joogto.
Marka maxaa ujeedada laga leeyahay, maxay tahay in dumarka aad ka leedihiin dumarka arrimahooda in laga hadlo oo sidaas sheegtay in la dhiirigeliyo, maxaa ujeedo ka leedihiin?
Ujeedo kale hadda aan ku leenahay malahan, cidna maalgelisa malahan, cid wax nagu siisa malahan. Inta badan dad badan is dhihi doono barnaamijkan wuxuu khaas u yahay kambaniya wato ama qola wadato malahan. Aniga ayaa soo aasaase shakhsiyaad intii taqaana YouTube waa kasoo bilaabay, Facebook waa kasoo bilaabay, Snapchatka oo hadartaana u badanahay ee ku jira. Waxa aan ka hadlay kaliya waa wax positive ah, wax horumar ah, wax wanaagsan, wax diin ku saleysan. Runaantii inta taqaana ama igala socota qaybteeda social media, gabdho waxaa jiro 100 gabdhood ee xiriyaha qaxootiga kontana ku bilaabay, maantana 100 ay marayaan oo joogaan xiriyaha qaxootiga. Haddii 110 mise 105 ma xasuusta, laakiin 100 ee abaaf waaye xiriyaha qaxootiga ay xag dheer ay joogaan. Marka aniga business aan leeyahay, weligay waa jeclaa in gabdhaha support gareeyo, gabdhaha inay wax bartaan, gabdhaha inay diinta bartaan, gabdhaha ay gabadha ayadoo xijaaban inay wax baran karto, inay shaqeysan karto. Midda aan awoodin in wax la barto, sida ogtahay markii diinta dhinaca la fiiriyo, qofka markuu business leeyahay businesskiisa sakuu ka bixiyaa, sadaqo ka bixiyaa. Markaana waxaa go'aansaday in gabdho rajo iyo agoomo aan awoodin inaan wax baro. Maalinka aan barnaamijkaas xitaa furay, dad badan aan moodi jiray waalidiinta inay hay-ad ama dad kale ay wax siiyaan ama mutawaracaan, aniga jeebkay ku siin jiray, aniga caawin jiray. Marka dambe waxaa soo baxeen gabdho badan oo anoo kale ah in gabdhahaas ay wax baraan, iskuulada sanadka laga bixiyo, dugsiga laga bixiyo, dharkii loo gado, xijaabadii, buugagtii, qalimaantii.
Maxaa fariina ama aad u diraysaa haweenka ku dhigaysanay?
Waxaan u dirayaa waxaa ka mid ah number one inay gabdhaha support gareeyaan, number two in gabar gabadha kale walaasheed waxay qabanayso inay jacayl tusto, inay kuna faraxsanaato waxa ay sameynayso. Gabar kasto ayada walaasheeda kale ayada dhiirigelin karto, ayada caawin karto, lagama ahaan karo gabdhaha. Ana hadda business aan leeyahay, 99% waxay support gareen waa gabdho. In aanay gabdhaha support gareen, aniga inaan support gareeyo, ayagana gabdhaha kale walaalahooda ay support gareeyaan, inay role model isku noqdaan, isku daydaan. In gabadha kale walaasheed dhiig karto, hibla ku daydi, hibla waxaan ka faa'iiday. Inuu qofka confidence kaas, kalsoonidaas uu isku qabo si uu ku dhigi karo, waxaan ka faa'iideystay ama aan ka arkay ama igu dhiiriyay qofkaas walaalkay ah. Sidaa ogtahay, qofna qof kaligiis kaliya, qof walba wuxuu baahan support, qof kaligiis wax noqon kara malahan.
Wahagaagtaas waxaad Nasra Xasan oo ugu waramaysay magaalada Nairobi, wariyaha VOA Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington idaacaddii subaxnimo. Waa nagaynta, waxaan idin kaga tegaynaa codka Allah naxariista ee fanaankii Xasan Diiriye. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynano, waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo. America